Vizitka. Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Když se spojí architektonické myšlení s technickou precizností, může dopravní infrastruktura vytvářet prostředí, které přispívá ke kvalitnímu veřejnému prostoru a v němž se lidé cítí dobře, říká architekt, jehož ateliér pracuje na nových pražských nádražích z centra Prahy na letiště Václava Havla, Dalibor Hlaváček, aktuálně čerstvě znovu zvolený děkan fakulty architektury Českého vysokého učení technického. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Dalibor Hlaváček sám fakultu architektury vystudoval a od této doby na ní působí jako pedagog. Byl na stáži u věhlasného architekta Renza Piana v italském Janově, který stojí například za stavbami Centre Pompidou v Paříži nebo z novějších projektů za mrakodrapem The Shard v Londýně. Dalibor Hlaváček se na fakultě architektury podílel na formování předmětu ekologie, vedl tým studentů ČVUT, který se solárním domem Airhouse uspěl v mezinárodní univerzitní soutěži Solar Decathlon. Tak jestli bychom mohli, prosím, začít právě těmi nádražími. V čem pro vás spočívá kouzlo železnic a nádraží?
Mě jako architekta ten úkol nesmírně baví. Myslím si, že to dlouho vlastně nebylo populární zadání. My jsme měli to štěstí, že jsme vyhráli vlastně první architektonickou soutěž, kterou zadala Správa železnic právě na nádraží Veleslavín.
Investor tedy.
A od té doby se trochu těmto stavbám věnujeme a mě hodně na tom oslovuje to propojení estetiky a technického řešení. Musí to být stavba, která je na jednu stranu utilitární, musí dobře fungovat, ale zároveň je to stavba, která je hrazená z veřejných prostředků a proto musí být také krásná, aspoň podle mého názoru.
Mě právě ta pro a proti vlastně takového projektu se napadají, že prostě ty veřejné dopravní stavby jsou velmi složité, specifické, jde třeba kolikrát o projekt na několika územích, do toho právě je tam veřejná správa. Na stranu druhou zase je to potom asi třeba dobrá investice, že když uspějete v té soutěži, tak ty finance mohou být docela atraktivní na ten projekt, nebo?
Obecně my jako architekti prosazujeme princip architektonických soutěží, považujeme to za velmi důležité, aby se skrz architektonickou soutěž vybral nejlepší architektonický návrh. A myslím si, že se tohleto daří, že architektonických soutěží je čím dál tím více. Jestli je to finančně zajímavé, je to asi jako každá práce. Musíte tomu věnovat co nejvíc energie a doufám, že to dobře dopadne.
No a když máme tedy zrovna ty veřejné stavby, kde se musíte řídit určitými regulacemi, a znovu říkám, může to být prostě na různém území, tak jak tuhle specifičnost řešíte a potom jaké klady naopak takový projekt přináší? Tohle mohou být třeba nějaké komplikace, když to řešíte, nebo nějaké zádrhele?
Dopravní stavby typu třeba železniční stavby jsou ve městě hodně specifické, protože na jednu stranu je to svým způsobem bariéra, která přináší nějaká omezení do toho území, na druhou stranu můžou přinést i impuls a když je to dobře vyřešené, tak vytvořit atraktivní veřejný prostor. Nádraží vždycky bylo takovým jakoby centrem města. A samozřejmě tím, že to je, když je ta stavba uprostřed města, tak je tam mnoho aktérů, jak jste zmínila, a asi nejdůležitější je s těmi aktéry dostatečně hovořit, vysvětlovat jim ten záměr, brát v úvahu jejich připomínky a snažit se do toho návrhu zapracovat.
Také mluvíte o dvou důležitých tvářích železnice, o nichž jako architekti musíte přemýšlet, že jde o ekologickou dopravu, která přináší život, ale na druhou stranu může území výrazně narušit. Tak jak tuhle protichůdnost jste řešili ve vašich projektech, aby právě to ten život přinášelo, nikoliv neničilo?
Myslím si, že opravdu ta jako největší případná nevýhoda železničních staveb je to, že to je bariéra. Takže musíte se v rámci toho architektonického návrhu snažit tenhle ten negativní efekt zmírnit nebo ho naopak využít jako výhodu. A samozřejmě důležité je to, aby se neřešila jenom ta stavba jako taková, ale aby se i řešilo její okolí. To si myslím, že se postupně v Praze i v jiných městech daří.
A můžete to tady konkretizovat třeba právě na stanici na Veleslivíně, která se má stát i součástí zeleného pásu, který spojí Stromovku s Divokou Šárkou. Čili ten pohled, že to nebude bariéra, ale bude naopak spojovat, tak ten jste realizovali jak?
To je dobrý příklad. Ten Veleslavín právě jsme navrhli tak, aby minimalizoval ten pocit té bariéry, aby vlastně využil tento moment té zelené trasy, která má potenciál vést od Stromovky až v zásadě do Kladna. A tak my jsme to použili jako inspiraci při tom návrhu a navrhli jsme to nádrží jako takovou sestavu dvou střech, přes které vlastně ta zelená trasa probíhá a stane se ta střecha centrem dění na Veleslavíně. Podíleli jsme se i na návrhu železniční zastávky na výstavišti, která byla teď nedávno otevřena. A tam je třeba zase téma železniční estakáda, která je mezi tou zastávkou a zastávkou v Bubnech. A tam se teď podílíme na návrhu vestaveb, které vlastně mají být pod tou estakádou a vlastně aktivovat veřejný prostor. Takže není to jenom o těch stavbách železniční infrastruktury jako takových, ale i o tom, co se děje okolo.
Právě protože vy se vždycky snažíte najít podstatu daného místa, což je potom určitě důležité pro ten projekt a jakým způsobem právě potom zapadne do celé té lokality. Tak jak ji hledáte, jak je to třeba složité právě u těch nádraží?
To je těžká otázka, asi po každé jinak, ale snažíme se hodně na ten projekt dívat v souvislostech. To si myslím, že pro naší profesi to nejdůležitější, udržovat si nadhled, vnímat kontext a taky samozřejmě vnímat všechny aspekty toho návrhu se u těch staveb, ale nejenom u nich. Je hodně důležité najít souznění mezi, řeknu, nějakou uměleckou stránkou a technickou stránkou a když se vám tohle povede, tak teprve pak ta stavba je kvalitní.
To jsem právě myslela, protože vy jste mluvil o tom, že zrovna právě u těchto veřejných staveb do toho má co mluvit spousta dalších lidí, nejenom tedy představa architekta. Jak tedy potom sladit třeba ten váš pohled, který zohledňuje podstatu daného místa a tak dále, ale potom právě s těmi technickými záležitostmi?
Je to složité. Asi u každé stavby, u těch železničních možná je to trochu více vidět. Tam musíte sladit požadavky dopravních inženýrů například, kteří začínají v tom území. Nám dlouho trvalo, než jsme pochopili, co to je. Tam takové jako základní slovo je GPK, to je geometrická poloha koleje a to vlastně určuje tu stavbu už od začátku. A vy vlastně s tímhle se musíte naučit pracovat, musíte chápat, že to je nějaký rozměr té stavby, ale zároveň do toho vnášet ten váš pohled a je to takový souvislý dialog vlastně mezi všemi aktéry v tom, jak v tom projektu, tak i pak v tom území.
Takže se dá říct, že v těch vašich projektech zrovna právě nádraží nebo takováto dopravní stavba je trochu větší výzva s ohledem právě na ty technické parametry než jakákoliv jiná, nebo ty mají zase své?
Já myslím, že každý úkol je výzva. Asi bych to takhle nebral.
No dobře, a tak když si třeba řekneme, že nové nádraží na letišti má být jakousi vstupní bránou do České republiky, tak co by podle vás ten první dojem měl o naší zemi vyprávět a jak to komponujete právě při přemýšlení o tom nádraží?
My se, ať už se jedná o stavbu na letišti nebo kdekoliv jinde, u těch dopravních staveb snažíme o to, aby byly přehledné, aby byly vlastně příjemné pro lidi, které je používají. Dopravní stavby jsou v tomhle tom specifické, využívají hodně lidí, rychle se potřebují dostat z jednoho místa na druhé, často spěchají a vy tu stavbu musíte navrhnout tak, aby jim tohle to umožňovala, aby nebyly třeba závislí na ukazatelích, ale aby ta sama stavba je vlastně navigovala tam, kam se potřebují dostat. To si myslím, že nejdůležitější.
A právě když se týká právě nádraží na letišti, čili to je tak, jak říkám, vstupní brány, kterou tady vidí lidé, kteří přilítají z jiných zemí, tak to jste tam nějak zohlednili, aby třeba si řekli, wow, Praha.
My jsme se snažili, aby ten prostor té stanice, která vlastně bude umístěna pod úrovní terénu, což je mimochodem relativně nezvyklé pro železniční stanice, aby byl právě co nejpřehlednější.
Je to takové metro?
Je takové, trochu si to můžete představit jako metro, akorát tam jezdí vlaky a nástupiště jsou delší než v metru, ale jinak je ten princip trošku podobný. Šlo nám hodně tedy o přehlednost. Snažili jsme se, my jsme těch stanic dělali několik na trati vlastně z Prahy na letiště. Jsme se vždycky snažili, aby každá ta stanice měla něco svého, aby se i skrz to vlastně návštěvník zorientoval, kde třeba se na té trati nachází. U stanice na letiště jsme navrhli takový zajímavý prosvětlený strop, který za prvý má evokovat denní osvětlení, aby se tam člověk cítil dobře a zároveň je s ním možné pracovat graficky a vlastně různým způsobem ozvláštnit ten prostor té stanice.
Říká Dalibor Hlaváček, čerstvě znovu zvolený děkan Fakulty architektury ČVUT. Architekt, jehož ateliér pracuje na nových pražských nádražích a o nich jsme právě teď mluvili v té první části rozhovoru, kterou oddělí píseň, kterou pro nás Dalibor Hlaváček vybral jako první. A to jste vybral Stranger Game od Micka Jaggera. Proč padla volba na tuhle píseň? Jaká je zatím úvaha?
Já jsem obecně chtěl poděkovat za tenhle ten úkol, to ještě po mně nikdo nechtěl vybrat písničky. Já jsem se hodně s tím zapotil. Zkoušel jsem se ptát lidí okolo sebe, včetně mé holičky, co by si tak představovala, že by mělo hrát, ale nakonec jsem dospěl k tomu, že vyberu to, co se líbí mně. Tak doufám, že se to bude líbit i posluchačům a posluchačkám. Ta první písnička je, jak jste zmínila, od Micka Jaggera, která vznikla pro seriál Slow Horses. Mě na tom jednak uchvacuje energie, kterou Mick Jagger má v 82 letech. V zásadě absolvoval 60-letou kariéru a ty písničky jsou pořád nesmírně nabité energií. A líbí se mi, o čem ta písnička je, je vlastně o tom, že se člověk má snažit zůstat sám sebou, o tom, že je vždycky naděje, když vás život trošku semle, takže pořád máte doufat v to, že se dostanete zase nahoru.
A já mám velice ráda tenhle úkol pro naše hosty z té druhé strany, protože opravdu mi krásně doplňují vždycky tu vizitku toho daného hosta. Tentokrát dnes tedy Dalibora Hlaváčka, který posílá Micka Jaggera a Strange Game. Mick Jagger dospíval ve vizitce Českého rozhlasu. Tuhle píseň pro vás vybral dnešní host Dalibor Hlaváček, děkan Fakulty architektury ČVUT, architekt. A prosím, pište, pokud budete mít nějaké dotazy nebo podněty na vizitka@rozhlas.cz. Budeme se těšit na váš příspěvek do debaty. Mě, pane Hlaváčku, zaujalo, že vy jste byl na té stáži u Renca Piana. A tak jaké to bylo? Co jste si z té zkušenosti odnesl?
Úžasné. Musím říct, že to je nesmírně okouzlující a skromný člověk. A mě vždycky jeho stavby uchvacovaly. Byl to pro mě takový malý zázrak, že se podařilo dostat tehdy na stáž k němu do ateliéru.
Jak se to stalo?
Já jsem tehdy byl ještě studentem na fakultě architektury a škola tehdy měla smlouvu nebo kooperaci s ateliérem Renca Piana, že každý rok jeden student nebo studentka mohli jet k němu na stáž. Bylo to skvělé, protože takhle příležitost mělo jenom několik škol. Byli tam třeba studenti z Harvardu, MIT, prostě z předních architektonických škol. Bylo to skvělé.
Děje se taky nadále, když jste teďka už znovu zvolený děkan, nebo jaké máte smlouvy, co se týká, tak to prostě třeba spoluprací se zahraničními architektonickými studiemi, významnými, takto významnými?
My spíš máme spolupráce s jinými architektonickými školami, považujeme to za hodně důležité, aby naši studenti a studentky mohli v průběhu studií vyjíždět, takže spíš se snažíme o spolupráci vlastně v rámci škol.
Dobře, zpět tedy k tomu, že vy jste mohl čerpat inspiraci přímo u Renca Piana. A víte, mě zaujalo, že když jste mluvil o těch soutěžích, jakože je důležité vlastně získávat ty projekty i právě skrze otevřené architektonické soutěže, tak vy jste řekl, že Renzo Piano říkal, že soutěže jsou jenom pro mladé kluky.
Máte pravdu.
A že vám tehdy přišlo, že už nejste zase tak mladí a teď jste se zase ponořili do té
Tehdy to tak bylo, možná se to mezi tím změnilo. Jednou mi volali z jeho kanceláře, že přemýšlejí, že by se zúčastnili soutěže na Vítězné náměstí, tak možná i ta kancelář se od té doby posunula, ale tehdy tak skutečně uvažovali. Ono, ta architektonická soutěž na jednu stranu samozřejmě to myslím, skvělý princip, jak vybírat nejlepší návrhy, jak už jsem říkal, ale taky je to obrovské množství práce. Účastní se jich velké množství kanceláří, takže musíte hodně vážit, jestli do té soutěže chcete jít. Ale ta, jak jste se ještě ptala na tu kancelář, on tehdy měl dvě hlavní kanceláře, jedna byla v Paříži a druhá v Janově. Já jsem měl to štěstí, že jsem byl v Janově. Je to na úžasném místě nad mořem. Vidíte lodě, které plavou do Janovského přístavu. A tehdy mě vlastně hodně ta práce jeho inspirovala i způsob, jak přemýšlí o architektuře a trochu to inspirovalo i ten jeden z těch projektů, o kterém jste hovořila v té úvodní vizitce, ten projekt Solar Decathlon. Protože Renzo Piano, a to já jsem nikdy předtím neviděl, pracoval na projektech od vlastně malinkých modelů až vlastně do měřítka 1:1. A to mě tehdy přišlo úžasné. A trošku se to snažíme replikovat i na fakultě, tenhle ten princip. A on nás vlastně k tomu inspiroval.
To mi prosím právě víc rozveďte, tedy oč přesně tady šlo v solárním domu Airhouse. On tady, Renzo Piano, také propojuje právě technologii a přírodu, což se asi v tomto také odráží. Tak jak se to promítá právě do té práce, tahle inspirace?
My se v rámci výuky mimo jiné snažíme nabídnout studujícím možnost si něco nejenom nakreslit, ale vlastně si to i vlastníma rukama postavit. A tehdy, už je to teda 12 let, jsme se účastnili soutěže, kterou pořádalo americké ministerstvo energetiky, kdy univerzitní týmy měly za úkol navrhnout a postavit dům, který fungoval jenom na sluneční záření. A my jsme uspěli, že jsme se dostali do toho mezi těch vybraných, tehdy to bylo 20 univerzitních týmů, a vlastně navrhli jsme dům, kterému jsme říkali Airhouse, který právě fungoval na slunečního záření a s kterým jsme pak soutěžili v Americe.
A tam jste tady uspěli. Zároveň já jsem říkala, že vy jste se na fakultě architektury podílel na formování předmětu ekologie. Tak jak je vlastně zásadní v architektuře dnes ekologie, udržitelnost? Změnil se nějak v tomhle přístup za třeba dobu, kdy vy jste sám studoval architekturu?
Já jsem přesvědčen, že se výrazně změnil přístup našich studentů a studentek. Já jsem za dob studií měl blízko k lidem, kterým toto téma bylo blízké a vždycky jsme se snažili ho našim studentům předávat. Ale museli jsme to tak trošku tlačit a teď je to úplně naopak. Je vidět, že mladé lidi toto téma eminentně zajímá, že vnímají téma klimatické krize a tak dále jako nesmírně určující a problematické a chtějí se mu vlastně věnovat v rámci studií. Myslím si, že se hodně tenhle mindset změnil.
Přinášejí vlastně do architektury asi větší citlivost a vnímavost právě celého toho tématu klimatické změny, ale možná také sociálních otázek.
Samozřejmě, udržitelnost je široké téma, není to jenom o tom, o třeba spotřebě energie.
A to je fascinující, jakým způsobem vlastně uvažování o těchto problémech potom dokáže skutečně měnit tu fyzickou podobu těch domů, těch staveb, tu architekturu. Kam se to teď tedy ubírá směrem k jaké architektuře v tomto ohledu?
Ubírá se to k architektuře, která je samozřejmě co nejméně energeticky náročná, a to ale nejenom z pohledu spotřebované energie třeba na vytápění nebo na chlazení, ale v souvislosti s celým životním cyklem té stavby. Ubírá se to ve směrem k sociálně a kulturně udržitelným stavbám, taky ekonomicky udržitelným stavám. Je to vlastně celý takový jako balík problémů, který musíte řešit.
A kdybyste měl pojmenovat, třeba vás napadl nějaký název pro tento typ slohu, řekněme, jaký by sloh to byl?
To jsou těžké otázky. Já si vlastně nemyslím, a je to taková dlouhodobá diskuze, já si vlastně nemyslím, že je ekologická a neekologická architektura. Já si myslím, že je dobrá nebo špatná. Když je dobrá architektura, tak je zároveň ekologická.
Mm-hmm. Říká Dalibor Hlaváček, děkan Fakulty architektury ČVUT, který je host dnešní vizitky, architekt, který má studio nebo ateliér DH Architekti. A máme tu další píseň, kterou jste pro nás vybrala, a to jsou tentokrát Black Sabbath a Changes. Tak jestli zase řeknete pár slov, prosím.
Já mám takové vzpomínky z mládí, kdy můj strýc mě bral na koncerty, už prostě od malička. Já jsem to, ze začátku se mi to ani moc nelíbilo, ale pak se mi to zalíbilo. A byli jsme na mnoha koncertech, mimo jiné na Ozzy Osbornovi, a mě ten člověk nesmírně fascinuje. Někteří ho možná znají, jeho historku, jak ukousnul netopírově hlavu při koncertě, vyhodili ho z Black Sabbath, protože užíval drogy a alkohol. Ale zároveň ten člověk má jako druhou tvář. Teď ke konci bojoval s Parkinsonovou chorobou, měl problémy se zádama a těsně před smrtí vlastně uspořádal poslední koncert, potom 17 dní, myslím, potom zemřel. Tak mě ten jeho příběh přijde velmi silný a tahle ta písnička se mi líbí, protože trošku ukazuje i tu jeho druhou tvář a vlastně mluví o tom, že ztratil milovanou ženu a o změnách ve svém životě.
Tak vzpomínka na Ozzyho Osborna. Ozzy Osbourne a Black Sabbath ve vizitce Českého rozhlasu na Vltavě. Je dnes naším hostem Dalibor Hlaváček, čerstvě znovu zvolený děkan Fakulty architektury ČVUT. A mezi tím přišly hned dva dotazy, takže začneme s dotazem od pana posluchače Šepka, který vás, pane Hlaváčku, moc zdraví. Nedávno jsme byli se synem na Dni otevřených dveří v Dejvicích a moc se nám na fakultě líbilo. Syn má rád právě nádraží a veřejnou dopravu obecně. Tak pan Šebek doporučuje zahrát písničku Downtown Train od Toma Waitse a ptá se, mohou se studenti během studia zapojit do týmu, který připravuje nějakou větší veřejnou soutěž právě typu nádraží, nebo to jsou jen menší solitérní věci typu útulna nebo zastávka MHD. Děkuji za fajn rozhovor, mějte se hezky. Také zdravíme pana Šebka a máte prosím, pane děkane, prostor.
Zdravím a děkuji za tip, tahle písnička mě nenapadla.
Ale zahrajeme jiné.
Třeba bude příležitost příště. My jsme na fakultě hrdí na to, že máme 70 ateliérů, které vedou přední architekti, krajinářští architekti a designéři z České republiky, ze zahraničí. A vždycky v rámci těchto ateliérů se zpracovávají různá témata. A záleží trošku na zaměření toho pedagoga, ale obecně se dá říct, že určitě ta příležitost na škole je, tak budeme rádi, když se váš syn k nám na fakultu přihlásí.
Čili skutečně se potom mohou, promiňte, studenti zapojovat nějak konkrétně v rámci toho kterého ateliéru se svým pedagogem do třeba něčeho, co připravujete na ateliér?
Obvykle ne úplně do architektonických soutěží, ale my usilujeme a jsme velmi rádi za spolupráci s veřejnými institucemi, s městy, obcemi, takže velmi často máme zadání, která vlastně řeší, kde studenti řeší nějaké reálný problém v rámci toho ateliéru, takže to může být i dopravní stavba.
Máme tady další dotaz od Martiny Rychlíkové. ráda bych se zeptala, jestli je mezi architekty rivalita nebo spíš diskuse a jestli má pan Hlaváček ve svém ateliéru nějakou ženu architektku. Já si vzpomínám, že my jsme měli ve vizitce Jitku Resovou ze Zlína, která také mluvila právě o tom, jak se mění situace ve světě architektury, co se týká toho, že už ty ženy jsou přece jen také trochu víc vidět. Tak jak je to u vás?
Než odpovím na ateliér, tak možná bych řekl, že u nás na fakultě máme 2/3 žen studentek. Už je to delší dobu, je takováhle situace, takže určitě se ta situace proměňuje, jak jste zmínila. U nás v ateliéru máme ženy architektky, tak se to různě se to proměňuje, ten tým se mění, takže někdy jich víc, někdy jich míň, ale čím dál tím více zasahují vlastně do toho diskurzu.
A paní posluchačka se šeptá, jestli panuje mezi architekty a architektkami rivalita nebo spíš diskuze.
Tak,
jak moc se hádáte, jinými slovy? Nad nějakým projektem.
Já jsem pozitivní člověk, já myslím, že spíš se jedná o diskuzi, že jsme takové společenství. Samozřejmě máme architektonické kanceláře, které se snaží být úspěšné, ale obecně tam spíš vnímám atmosféru. Ano, ano, atmosféru spolupráce.
Mm-hmm. A řekněte mi, vy jste byl v děkanské volbě minulý týden zvolen plným počtem hlasů, tak co je to tou vaší vizí, s kterou jste takhle napodruhé uspěl, kam chcete fakultu směřovat?
Já to beru jako jednak jako ocenění té práce, kterou jsme dělali doposud a chtěl bych tady zdůraznit, že to není jenom práce moje, to vlastně práce celého vedení a celé školy, když jsem byl děkanem od roku 22, takže teď jsem kandidoval do druhého období. A vize, možná řeknu dvě důležité věci. Jedna je, chceme předělat všechny studijní programy v návaznosti na to, jak se profese mění. Tak to je něco, co jsme už začali v tom minulém období. Teď to chceme dodělat.
A, no a co, jak se profese mění? Změna. Právě, a co, jak se v návaznosti na to změní studijní programy? Jestli si pod tím můžeme něco konkrétního představit. To se tam určitě také doplnil.
A možná ještě jenom dořeknu. Druhá věc je propojení se zahraničím. Když si myslím, že naše škola, která je největší školou architektury v České republice, má šanci být významná nejenom v rámci republiky, ale v rámci, řeknu, střední Evropy. Tak to jsou možná dvě témata. Profese se mění, no, jednak se mění způsob předávání informací. Myslím si, že mladí lidé pracují s informacemi úplně jinak, než jsme pracovali třeba my. Takže se tohle to proměňuje. A pak se proměňuje ta profese. Zmiňovali jsme dnes udržitelnost, to je velmi aktuální téma. Obecně ten studijní plán je, se snažíme koncipovat tak, aby si studující mohli víc vybrat v průběhu studia, aby už se mohli nasměřovat tam, kam chtějí. Teď to tak úplně není. A chceme, aby to studium bylo víc mezinárodní, aby se více učilo v anglickém jazyce.
Mm-hmm. Budete tedy nějaké studijní programy redukovat?
Ano, si myslím, že kvalita je spočívá v redukci.
To opravdu?
Není můj citát, ale velmi jsem si ho oblíbil. Je to vlastně velké téma. My teď máme hodně předmětů, to studium hodně takové roztříštěné, takže i ta jako redukce a skrze ní vlastně zvyšování kvality si myslím, že je úplně stěžejní téma.
Čili znovu zvolený děkan fakulty architektury se řídí heslem čím méně, tím lépe.
Ano.
Řídíte se tím i ve svých projektech?
Jak kdy, ale myslím si, že většinou to tak dopadá, že vlastně postupným odebíráním toho nepodstatného vlastně se dopracováváte k té kvalitě.
Hmm. Čili byste řekl, že jste minimalista?
To asi možná ne.
A jak tedy potom odloupávat to, co vlastně neslouží a zbavit se nějakých ornamentů a dopracovat se tedy k něčemu, co je skutečně podstatné i pro ten který projekt? Jak o tom vlastně přemýšlíte? Nebo jaký je ten proces práce? Jak se vlastně to mění? Jak se to mám představit, když vy si něco načrtnete na papíře? Mě například jsem zaujala, že Renzo Piano právě co se týká mrakodrapu do šart, tak prý jako ten úplně první nápad vznikl samozřejmě na ubrousku někde v kavárně si tak jako načáral. Tak Jak ty nápady přichází, jak se pak rozvíje, jak se mění ta realizace?
A to je hodně těžká otázka. Renzo Piano, když já jsem tam byl, měl takový tlustý zelený fix a kreslil si na různý místa i na obrovské návrhy, tak samozřejmě takhle člověk nějak začíná. Já myslím, že to je trochu je to o čase, který tomu návrhu dáte a musíte ho hnízt a postupně právě přicházet na to, co je důležité a co není. To vyžaduje čas, je to proces, je to otázka diskuze, protože ten návrh nevzniká, nedělá ho jednotlivec, je to týmová práce a nejenom architektů, ale všech těch profesí, které se toho návrhu účastní a vlastně tohle to dá dohromady a právě redukovat to na to podstatné je ten náš úkol.
Tak si tak představuji, kde třeba jste si tak poprvé načetli, jak by mohlo vypadat nádraží Veleslavín, ale to už jste asi právě v rámci vašeho ateliéru jste už byli už pěkně za těmi rýsovacími.
My jsme hodně dlouho ten nápad hledali, protože to místo je extrémně složité. Je to místo, kde ta trať vyjíždí z tunelu. Ono vlastně zajíždí do tunelu ve Stromoce a vyjíždí na povrch až na Veleslavíně. Je to místo, kde se kombinuje víc druhů dopravy. Je tam návaznost na metro, na autobusovou dopravu. Tak hodně dlouho trvalo, než jsme našli to správné řešení, ale pak vždycky, nebo vždycky, možná úplně ne, ale často se stane, že najednou se dostanete do takové fáze, kdy to tak všechno jako do sebe zapadne a to se snad stalo při tomhletom návrhu.
Tak to vám přeju, ať se vám tyhle okamžiky dějí pokaždé. A teď si opět zahrajeme Dalibor Hlaváček, čerstvě znovu zvolený děkan Fakulty architektury ČVUT, architekt, ateliér DH Architekti, vybrali ještě Metallicu The One. Tak zase vás poprosím, proč?
Tohle je taková temná a silná píseň o hrůzách války. Je to o člověku, který byl vážně zraněn, je slepý, hluchý, nemůže se hýbat, nemůže mluvit. Metallica ji napsala, myslím, před 36 lety, ale přijde mi, že v souvislosti s válkou na Ukrajině je vlastně čím dál tím aktuálnější. I v době, kdy někteří ústavní činitelé sundávají vlajky Ukrajiny z budov a tak dále, tak jsem, je to smutná písnička, ale podle mě velmi silná. Přišlo mi důležité ji vybrat.
Pokračuje vizitka Českého rozhlasu Vltava. Dnes je naším hostem architekt Dalibor Hlaváček, děkan Fakulty architektury ČVUT. Jen mi řekněte, pane děkane, jak se dá skloubit ta akademická práce s konkrétní praxí v ateliéru, kdy máte třeba tak náročné projekty, jako je nádraží Veleslaví na další nádraží až po Ruzyni?
Jsem se trochu bál, že se na tuhle tu otázku zeptáte.
A je to tady.
Složitě. Na druhou stranu já si pořád myslím, že je důležité, aby děkan fakulty architektury byl praktikující architekt. Aby nestratil ten kontakt vlastně s tou profesí. Nejenom děkan, i učitel. A samozřejmě to pak sebou nese tohleto, tenhle ten rozpor, o kterém jste hovořila. Jde to jenom tak, že naše kancelář je plná skvělých lidí, kteří ji v zásadě vedou za mě a já tak občas tam přijdu s tím tlustým fixem, jak jste zmiňovala.
A něco jim tam namalujete. Dobře, ale vy máte architekturu doslova v krvi. Architekty byli oba vaši dědečkové, rodiče i strýc. Vy jste nikdy netoužili být něčím jiným?
Měl jsem takové životní fáze. Měl jsem jedno skvělého známého geologa, tak jsem chvíli chtěl být geolog. A pak jsem nějaké chvíli při studiích už architektury mě jak jsem dostal nějakou krizi, tak jsem podal přihlášku na FAMU, na fotografii a přišla mi odpověď, že nemám talent. To mám to na papíře písemně, tak tím jsem tyhle ty pokusy vzdal.
A tak vy nemáte talent na fotku a my máme nádraží Veleslaví například teďka. Ale přece jen, co jste si tedy z pojetí a vnímání architektury vašich předků tedy odnesl a naopak, co jste začal jaksi generačně vnímat jinak a odkročil jste od toho?
My, jak jste zmínila, to, máme to zázemí rodinné široké, architekti byli oba dědečkové, máma, táta, strýc, takže jsem v tom prostředí žil od malička. Hodně se můj dědeček se zabýval průmyslovým dědictvím, vedl katedru průmyslových staveb na fakultě architektury. Takže ze začátku po 89. založili vlastně rodinnou firmu a hodně se zabývali průmyslovými stavbami. Děda potom byl i u začátku výzkumného centra průmyslového dědictví, které teď máme u nás na fakultě architektury. Takže možná, že tohle téma trošku se pak odráží v tom, co děláme teď my, tedy ty dopravní stavby. Je to trochu něco jiného, ale svým způsobem je to podobný úkol.
Či to téma vlastně ale i průmyslového zatížení, jakým způsobem to revitalizovat, dá se říct?
Dá se asi říct. Je. A z pozice děkana jsem velmi rád, že máme to výzkumné centrum průmyslového dědictví, snažím se ho podporovat, tak asi takhle se nějak ten můj život někam dostal.
No a vy jste 8 let prožil také v Nigérii, kde váš otec učil. Ovlivnila vás tahle zkušenost nějak právě ve vnímání světa, prostoru, světla, barev, což je asi klíčové potom pro práci architekta?
Nejsem si jistý, jestli ve vnímání prostoru, ale určitě ve vztahu k tomu kontinentu. My jsme tam byli, jak jste zmínil, 8 let na přelomu 80. a 90. let. Já jsem tam pak dlouho nebyl a teď se už asi 10 let do Afriky vracíme. Velmi mě to prostředí inspiruje. Myslím si, že to je zároveň kontinent, který vyžaduje, který prochází bouřlivými proměnami a že vyžaduje i právě práci architektů a urbanistů.
A v čem je pro vás právě tak inspirativní tento kontinent?
Uvědomíte si, že jak se zde máme dobře, že máme přístup třeba k pitné vodě. To je něco, co všichni bereme jako samozřejmost. Tam to samozřejmost zdaleka není. Že máme přístup ke zdravotní péči. Třeba v době covidu vlastně nechápali tady tu naší diskuzi, že řešíme, kolik zemře lidí na covid, protože oni mají úplně jiný problém, tam umírají lidé na běžné nemoci. Tak je to jako, nutí vás to zamyšlení.
A co se týká vašeho oboru, tak tam přece také právě různé projekty, které akcentují udržitelnost, spotřebu vody, naopak návrat jaksi té vody, tak jsou důležité a na něčem takovém třeba jste tam také mohl spolupracovat? Nebo?
My se spíš snažíme o rozvíjení spolupráci v rámci akademické sféry, ale obecně téma populace, zvyšování počtu lidí v Africe je velmi aktuální a lidé se stěhují do měst a ta profese na to musí samozřejmě zase reagovat, i když v úplně jiných podmínkách než tady v Evropě.
Vy na fakultě architektury se snažíte jak si propojovat architekturu jako umění, ale i řemeslo. A vy jste už o tom mluvil, že jste zavedl takzvané design-build projekty, při nichž studenti své návrhy i sami staví, což jsme mluvili právě o tom airhouse. Takže co přesně si pod tím představit design-build projekty a spojovat architekturu jako umění, ale zároveň i jako něco, co je ryze řemeslné?
Studium architektury i designu obvykle probíhá tak, že něco kreslíte na papír, když to zjednoduším. A tyhle ty projekty umožňují to, že si studenti a studentky vyzkouší vlastně postavit vlastníma rukama a tím pochopí tu provazbu, pochopí, že čára něco znamená, co myslím, že je strašně důležité a myslím, že to není tak samozřejmé, jak by se mohlo na první pohled zdát. Takže my máme to štěstí, že se podařilo tyhle ty projekty na fakultě architektury rozvíjet. Možná, že taková nejznámější spolupráce naší školy je s Krkonošským národním parkem, pro které jsme dělali pěší lávky, dělali jsme pro ně útulny, což jsou, myslím, úspěšné projekty i v tom profesionálním světě, uspěly v architektonických soutěžích, dostali třeba nominaci na Českou cenu za architekturu, ale zároveň je to příležitost právě pro studující tu profesi víc poznat a víc poznat to propojení mezi, to umění, mezi uměním a technikou.
Čili by architekt, architektka měli být i manuálně zruční v tomto ohledu?
Asi ne nutně. Spíš jde o to, jakoby pochopit, jak různý materiál funguje, protože pak s tímto pochopením můžete pracovat v rámci návrhu.
Vy jste říkal, že vlastně nerozlišujete, jestli je architektura dobrá nebo špatná, že tedy, pardon, jestli je ekologická nebo neekologická, že je prostě dobrá a špatná a ta dobrá je zároveň tedy s těmi všemi ohledy právě na udržitelnost. Tak vnímáte nějak, že se mění třeba přístup české společnosti k tomu, co od architektury, od urbanismu chce, požaduje, jestli se mění pohled na to, co by chtěla od veřejného prostoru?
Já si myslím, že se proměňuje pohled na kvalitu architektury a urbanismu, že se to stává čím dál tím víc součástí naší kultury a že to pak lidé vlastně očekávají a vyžadují a potřebují, což podle mě nebylo tak vždycky.
Vnímáte v tomhle ohledu posun?
Ano.
Protože třeba právě Adam Gebrian, architekt, popularizátor architektury, jak si říká, že, nebo myslí si, že se u nás o tom lidé moc nezajímají, že právě ten veřejný prostor je u nás až na posledním místě. Tak
já mám
teda
úplně opačnou zkušenost.
Tak to je dobře. Tak možná se o tom...
Já v tom vidím naději.
S Adamem Gebrianem někdy popovídáte. No ale přiblížili jsme se do závěru dnešního pořadu, dnešní vizitky. A vy jste pro nás vybral píseň ještě od Queenů. Don't Stop Me Now. Tak to je nějaké poselství od vás na závěr pořadu, pane Hlaváčku.
Je to spíš snaha o trochu optimismu nakonec. Je to písnička o tom, jak žít naplno. Tak to jsem chtěl vybrat našim posluchačům.
Tak Dalibor Hlaváček, který byl minulý týden znovu zvolený děkanem Fakulty architektury Českého vysokého učení technického, byl dnes hostem ve vizitce. Je to architekt, který je v ateliéru DH Architekti. A já vám moc děkuju, že jste přišel do studia.
Děkuji za pozvání.
Od mikrofonu se pro tuhle chvíli loučí Karolina Koubová, teď tedy slibování Queeny Don't Stop Me Now. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive and the world.